ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10สาระ10
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการสาระ10กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของวันสำคัญของผู้ที่เป็นรั้วของชาตินะคะนั่นก็คือวันกองทัพไทยค่ะติดตามได้ในช่วงแรกของสาระ10นะคะส่วนช่วงท้ายค่ะเรื่องของสุขภาพก็ยังคงมีมานำเสนอเช่นเคยนะคะเรื่องของอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำควรจะรับประทานร่วมกับอะไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายติดตามรายละเอียดในช่วงท้ายค่ะวันกองทัพไทยก็คือวันที่18มกราคมเมื่อวานนี้เองนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนดิฉันว่าเดิมวันกองทัพไทยใช่วันที่18มกราคมหรือเปล่านะคะความสงสัยของคุณผู้ฟังถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเดิมนั้นนะคะกองทัพบกกำหนดให้วันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตั้งแต่พุทธศักราช2494นะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2548ค่ะวันที่29พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันยุทธหัตถีจากเดิมวันที่25มกราคมมาเป็นวันที่18มกราคมตามที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่โดยราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะคะรวมทั้งให้เป็นไปตามมติสภากลาโหมเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งตำนานและความถูกต้องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็เลยเปลี่ยนวันกองทัพไทยนะคะจาก25มกราคมมาเป็น18มกราคมตั้งแต่พุทธศักราช2550เป็นต้นมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยแล้วนะคะก็ยังกำหนดให้เป็นวันกองทัพบกด้วยค่ะที่มาของวันกองทัพไทยนะคะเนื่องจากว่าวันดังกล่าวนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นจอมทัพนำทหารเข้าทำการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศให้รอดพ้นภัยคุกคามจากภายนอกโดยทรงกระทำยุทธหัตถีอย่างกล้าหาญและได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศาลกิตติภูมิของกองทัพไทยเลื่องลือไกลนะคะยังเชื่อว่าผู้ที่เป็นทหารหานของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือหรือว่ากองทัพอากาศทุกฝ่ายก็ล้วนมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เตรียมกำลังและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อการพัฒนาประเทศในที่สุดนะคะแม้ว่าจะมีกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปภัยคุกคามก็ได้เปลี่ยนรูปแบบและก็ขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นทำให้กองทัพมีความจำเป็นต้องปรับตนเองค่ะเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามทั้งหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีทิศทางเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างนะคะการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีได้มากที่สุดนะคะถือว่ากองกำลังทุกฝ่ายเป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างเท่าเทียมกันค่ะวันนี้รายการสารสิทธิ์ก็เลยขอฝากเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงอาจจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะกองทัพอากาศแต่ว่าด้วยความหมายแล้วใจของดิฉันอยากจะฝากให้ถึงทุกๆกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะทหารอากาศขาดรักเสียงของคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองค่ะ
ใกล้สุดสายตาขอบฟ้าสีพรามแผ่นดินสยามใครรู้ใครลามแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองค์อาจขนองปกป้องฟ้าไทยไตรรงค์พื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้น ตายจะร้ายหรือดีไม่เคยนายนี้ชีวิตยอมผีวายเป็นเรื่องตนลูกครับอากาศสามารถอิจฉาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกพิกลจีบสาวไม่เป็นพับบกพับเรือตำรวจเขาอ้วเรื่องแฟนมากมายทำไมนอลูกขับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นเต้าสาวเดินเดียวจะเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นฝากขับเครื่องบินมองตรงสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกครับอาการขาดรักพะนองขอร้องดุดดีไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไว้เรือตำรวจเขาอ้วเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกขับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวสาวเดินเดี่ยวจะเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นบักขับเครื่องบินมองตรงตายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่ตูนติ้นลูกพับอากาศขารักพะนอขอร้องอยู่ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม
ช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็สำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่กันมาประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วหลายท่านอาจจะเร่งลดน้ำหนักให้กลับไปเท่าเดิมนะคะแต่ว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกวิธีต้องการจะลดน้ำหนักโดยรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเร็วขึ้นจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ค่ะงานวิจัยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2553จาก Nurses Health Study นะคะเขาได้หาอาสาสมัครกลุ่มผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจำนวนมากกว่า 85,000 คนช่วงอายุ 34-59 ปีนะคะและงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของ Health Professionals Follow-up Study ศึกษาในกลุ่มของผู้ชายค่ะจำนวน 45,000 คนช่วงอายุ 40-75 ปีอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มนั้นจะตอบแบบสอบถามทุกๆ4ปีนะคะผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ยึดกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเร็วขึ้นร้อยละ12ในช่วงเวลา20ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตจะแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นกับแหล่งโปรตีนและไขมันที่รับประทานแทนคาร์โบไฮเดรตนะคะผู้ที่รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำโดยรับประทานโปรตีนและไขมันจากพืชอย่างเช่นถั่วเมล็ดแห้งและก็ถั่วเปลือกแข็งจะมีโอกาสเสียชีวิตน้อยลงนะคะน้อยกว่าผู้ที่รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะคะถ้าหากว่าไม่อยากจะเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจที่สูงขึ้นหรือว่าจากโรคมะเร็งที่สูงขึ้นผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะก็ควรจะเลือกรับประทานโปรตีนและไขมันจากพืชเช่นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วเปลือกแข็งนะคะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่หรือว่าเนื้อแดงรวมทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยเพื่อสุขภาพและน้ำหนักที่เหมาะสมค่ะ วันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีนะคะพบกันใหม่วันศุกร์คุณเพทายสุขนทรังสีควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามาเลกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ